Det är alltid kjekt å tale, og i dag så ser du jo pinse, da føler du at du må holde ditt tema, og det har jeg prøvd på i dag, jobbe litt med. Jeg var hjemme alene, jeg var på jobb, og så har jeg gått liksom dagen på å tenke igjennom og jobbe med teksten, og det jeg synes det, jeg har lyst til å jeg har lyst bare, ikke bare tale om den hellige ånden, på en måte bruke noen sånne tekster som jeg alfakurset sine hellige ånden, undervisning om nådegaver og så videre. Men jeg har lyst til å bringe noe som Gud ville tale til oss om i dag. Og så håper jeg det er tilfellet. Vet i hvert fall at Jesus bor ved troen i mitt hjerte og at hans ord er levende. Så derfor så er det godt å være hans barn og få lov å tro at han har en plan med oss og en tanke om oss alle sammen. Han elsker så høyt. Jeg sa på bønnemøtet her sist at jeg leste dette, man har talt alle hårene på hodet vårt. Han bryr seg om at han har talt, altså telt alt. Men det står egentlig i grunnteksten, så står det numbered, altså på engelsk ord sier de numbered. Han har altså peiling på hårene våre, som mussemett, som dette kalles. Han har ikke bare peiling på mange du har, men han vet hvilke hår du har. Og så sier hun at han har navngitt alle stjerner, planeter, himmelen, sant? Og det er litt ikke mange trillioner. Guds storhet er så ubegripelig. Likevel så elsker han oss. Det er han vet hvordan du er skapt, han vet hvordan at du er støver, om liksom hvordan du er, vet alle dine tanker. Det er Jeremia som sier han at det er fra mors liv av, det har en form av deg. Jeg vet hva tanker jeg har, sant? Hvilke planer jeg har. Så Gud er ubegripelig stor. Jeg kan ikke fatte det med hjernen. Så han som har navngitt alle planeter, han som vet hva hår du mister når du gredder deg i dag. Han har altså bryr om en elsker, en evig kjærlighet. Det er ingenting du kan gjøre for å komme ut av den kjærligheten. Det er ingenting du kan gjøre for å bli elsket mer. For Gud, han er uforanderlig. Du kan selvfølgelig si nei til hans gave, men han vil alltid elske deg. Det var det ene. Så skal jeg si litt om selvfølgelig til Guds ånd. Også vil jeg minne om det som du nevnte. Det var en ganske fin artikkel som stod i dagen, eller mange artikler som stod i dagen. Jeg faktisk leste de med interesse i de forskjellige landene. Både det som jeg nevnte i bønnen Libanon, hvor mange har flyktet fra Syria, og så vidt først Irak, og så fra Syria. Og så søker de tilflykt i Libanon, så møter de altså kanskje gamle kristne kjerker som har fått en ny vår fordi de tar inn. Og så mange av disse, spesielt damer, kommer da og går til gudstjenester og kjerker og slipper unna dette massive presset som er fra familie og slekt og venner. Så de kanskje for første gang i livet har et fritt valg. Og de kan velge Jesus. Og det som jeg også synes kanskje var mest spennende var at vi kjenner jo noen som driver misjon i Tunisia, som har vært her. Han har jo drevet på Vestbredden og jeg vet ikke om de har vært i Gaza, men i hvert fall på Vestbredden. Jeg husker ikke helt lenger. Han er libaneser egentlig. Isa. Ja. Og han driver jo misjon nå i Tunisia. Og opplever også at folk kommer til tro det. Og så ser vi i Algeriet, det er faktisk mange, mange blir frelst dette eneste år. Faktisk en vekkelse som myndigheten ikke klarer å stoppe. Og spesielt nå må vi huske på det, under Ramadan. Jeg tror mange rundt omkring i den arabiske verden og andre muslimske land har lengsel til Gud, lengsel til fred. Klart, de har ikke lengsel til krig og hat og terror. Det er ingen som gjør det. De lengter til Gud. Da ber jeg om at de møter Jesus. At de møter noen som kan peke på Jesus. De får tak i den levende Gud, fredens Gud. Amen. Neste gang så taler jeg den 3. juni, ikke det, Knut? 3. juni, i hvert fall da jeg skrev til deg. Og da tenkte jeg å tale om ordet, om vårt ord, om at troen faktisk et ord, at Jesus et ord, men at det hele det komplekse. Men jeg har nesten lyst til å ta det i dag, men jeg skal tale om det neste gang. Og gangen etter der, jeg tror det 17. Så hadde jeg lyst til å vise litt bilder ifra, og litt ifra Israel. Fra, ikke bare vår tur, men også bilder ifra derfra, og si litt om det som skjer der. Jeg synes vi skal velsigne de landene som nå begynner å flytte ambassadene sine, både det Israel, både det USA, og jeg så i går, så stod det om Guatemala og Paraguay, som har flyttet sine ambassader. Det er bra. Vi tar først håp med Guds ånd som drivkraft. I desember så snakket jeg om nesten samme tekst. Håp snakket jeg om Jesus komme, sant? Jul. Men nå skal jeg ta det litt videre og si litt om dere som var der i jul og får litt av samme inngangen, og så dere husker det sikkert. Men alle vet at livet har mange faser og utfordringer. Altså, vi opplever jo en oppturer og nedtur, vi opplever sykdom og ulykker, og vi opplever at vi blir skuffet. Vi opplever at ting kanskje ikke går som vi hadde tenkt. Fordi denne verden fortsetter å bli det onde, det er nådens tid, så griper ikke Gud inn og styrer alt som. Så når folk anklager Gud for å ikke gripe inn, så er det fordi han har gitt mennesket lov til å velge i denne perioden. Og mennesket ga valget og makt, og ga de faktisk til djevelen. Det står i historien om Adam og Eva, de ga denne verden. Denne verdens Gud er blitt djevelen, derfor er det så mye elendighet for verden. Gud griper inn når vi ber om han om det, men generelt sett så griper ikke Gud inn før han kommer igjen og henter deg som tror på han. Derfor så opplever vi alle utfordringer. Alle. Og vi trekker feil, og vi sier feil, og det er ingen som kan si at alt har gått som vi håpet og lengtet. Det er jeg helt sikker på. Jeg vil håpe å si at alle skal få slippe å rekke opp hånden og så videre, men det har det kanskje bra nå, men jammen har alle opplevd perioder i livet. Og det har vært så irriterende, og det har vært så skuffende, og vi har følt at ting har gått feil vei. Og så har vi selv tatt feil valg. Klart det. Det er ikke alltid man lytter til det Gud vil med. Og når omgivelsene da presser på, så gjør at du faktisk har en utfordring for åndelig pusting, sant? Så er det så godt å vite det som står i salme 62. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Det er en litt gammel oversettelse, men uansett, i begge, alle oversettelser står det neste setning. Og mitt håp kommer fra Gud. Sant? Mitt håp kommer fra Gud. Menneske uten håp er menneske uten framtid. Håpet er det jeg. Av og til så sitter jeg og ser filmer. Jeg må ha noe som kobler ut. Jeg vet ikke om dere har sett Frihetens regn. Er det noen som har sett den? Kåret til kanskje verdens beste film gjennom alle tider. The Shawshank Redemption heter den på engelsk. Og der er det en som sier, det er noen som sitter i fengsel selvfølgelig, så sier han, du må aldri så håp. Så sitter du i fengsel, så vil du aldri ha håp. Så sier han, jo, det er veldig så. Sant? Håpet må vi beholde. Det er noe som hverken fengsel, eller noen, eller tortur, eller noen kan ta en fas. Det er det håpet vi har inni oss. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Og mitt håp kommer fra Gud. I romerbrevet skal vi stå for så vidt jeg kan lese det, så står det i romerbrevet kapittel 15, vers 13, for det tror jeg er rett oversatt. Må håpets Gud, tenk det, sant? Håpets Gud. Og når ting ser mørkt ut, så er det så godt å ha håpets Gud som er vår Gud. Han er ingen Gud som sitter med fördömelsen. Han är ingen Gud som är en krigargud. Han är en Gud som är en oberegnlig Gud. Många av de indiska gudarna, så tänk dig det, du vet aldrig vad de tänker och menar. Du må helt förtvila. Och du må liksom bligöra dig och så hoppa det går bra. Nej, vi har hoppets Gud. Gud är allmäktig, han är hoppets Gud. Må hoppets Gud fylla er med frykt. Nej, glädje och fred i troen. Så du kan bli rike på hopp i den helige ånd. Eller ved den helige ånd, står det. Jag skrev det fel där. Ved den helige ånd. Är det något vi tränger? När du känner att ting går helt fel väg. När du känner att både politiker och folk tar valg som du helt... Så tänker du, vad i all varm basis väljer de på? Ja. Vad är det som sker? Då är det så gott att veta att det går an för oss att bli rike på hopp. Men vem som vinner krigen om det blir någon tappte slag? Jesus Kristus är kongen och vill alltid bli det. Själv om han inte har grepp in helt ännu. Är inte det bra? Vi kan alltså bli rike på hopp i den heliga ånd. Så den heliga ånd är alltså nyckeln till att leva och välja rätt den heliga ånd. Och det är forskellen mellan religioner som kommer och går och evangeliet om Jesus. Där Gud har kontakt med oss. Gud har gett oss möjlighet att ha direkt kontakt. Vi kan känna att han lever i oss. Denna samaritanska kvinna som var med brönnen och hus sprang till tåg och ropte ut. Jag har mött en som har sagt allt jag har gjort. Och han har tillbytt mig det levande vattnet. Han har tillbytt mig ett förändrat liv. Så säger det, så kommer det stimlade folk runt och massa folk hör på henne. Och så springer de ut till Jesus och möter han. Och så säger de, nu har vi inte längre tro på det du har fortalt oss. Men nu har vi själv skickat det. Och så är det med evangeliet om Jesus. Det är så att vi tränger ingen präst. Själv om det är bra att ha en predikant, det är det jag menar. Men vi tränger ingen profet eller vi tränger ingen... extra man eller dama emellan som ska förmedla allt det Gud säger. Guds ord kan alla förstå hvis de får tak i den heliga ånd. Det går an alltså att få tak i det som Gud skriver i våra hjärtan och bli förvandlad därefter. Guds ord kan förvandla oss via den heliga ånd. Fantastiskt. Ja. Nyckeln är självklart Jesu frälsen kommer ta nästa. Utgångspunkten är självklart att man tror på Jesus. Helgon kommer inte att tulla alltid på sig med alla som vill. Nej, jag säger lite om det på. Men det är den som tror på Jesus och tar emot han som får tak i det. För frälsen, den är både enkel och vansklig. Låt oss läsa Romarna 5. Så står det alltså. Engelska kommer läsa kapitel 4, vers 24. Vi ska bli regnet som rättfärdiga när vi tror på ham som reste Jesus vår Herre upp från de döda. Han som blev övergett till döden för våra synder och uppreist för att vi skulle bli rättfärdiga. Sista vers i kapitel 4. Då vi alltså är blivit rättfärdiga vid tro så har vi fred. Men får alltså lov att tillbe dem och genupprätta det gudomliga skapte i ditt liv och mitt liv. För det Gud skapte en längsel och en kontakt, jag hoppas en stickkontakt i ditt liv som kan koppla dig till Gud. Men utan att du tar emot Jesus som din frälsare så är det inte möjligt att ha ett kontakt med Gud. Men Gud tillbe oss alltså en väg till hans hjärta, till hans fred, till hans tillgivelse. Det är hans ändring. Du tillbör sig en väg. Det var att säga Jesus, du dör på korset för mig. Jag får lov att dö med dig. Jag får lov att stå upp igen med dig. Jag får lov att leva med dig. Så står det därför så är han blivit vår rättfärdighet. Han är blivit vår helliggörelse, alltså förändringen i livet. Och så blir han vår och har blivit vår helliggörelse, vår härliggörelse när han tar oss hem till himlen och förvandlar oss totalt. Så evigheten är alltså begynt för oss som tar emot Jesus. Så Vi blir rettferdiggjort av tro. Vi har fred med Gud. Vi har adgang til nåden. Nåden, den flyter altså for deg som født på ny. Sant? Det er ingen begrensning som vi sång her. Din nåde, your mercy is endless as the sea. Nåden er nok. Gud er stor nok. Og derfor så har vi håp om herligheten. Og håpet skuffer ikke. Sant? Så står det. Gjennom han har vi altså fått adgang, troen, fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Vi altså har altså håp om Guds herlighet. Fantastisk. Håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så den hellige ånd skaper altså Guds ord og skaper håp i ditt og mitt liv, hvis du tillater det. Derfor var det en fantastisk begivenhet når Guds ånd kom. Da? Guds ånd kom. Og Guds ånd, den skriver på en måte, den står at den skaper om hjertene våre, som gjør at hjertene våre lengter etter å fylle hans ord og hans liv. Du vet, omtrent alle høytider. Det er ganske fantastisk når Jesus, både Jesus og senere både kirketeder, alt brukte gamle høytidene som, fordi de skilte jo ikke at det nå skulle bli en ny religion. Kristendommen var jo en del av den jødiske tro, den jødiske religion. Det var ikke noe nytt som kom egentlig, bare at en statsfestelse av egentlig det som stod i Gamle Testamentet. Så derfor, så når du hadde påsken og utgangen fra Egypt, så var det bildet på når Jesus døde, og Jesus døde i påsken. Sånn. Pinsen ble ofte brukt, eller ble, i alle fall på Jesu tid, så ble det feilt som når Moses kom med sine lovbud, altså ordene kom, og hjertene våre ble fylt av det samme. Og du ser julen, eller Hanukka, lysfesten, og lys og håpet kom til verden. Jeg er glad for lov å feire dette. Jeg er glad Gud har innstiftet masse fester. Hvorfor gjør man det? Jo, er det fordi at vi er glemsende? Ja, jeg tror det. Hverdagen tar oss. Vi trenger fester. Vi trenger påminnelser, ikke sant? Det er klart at jul, da, jeg elsker å minnes igjen at Jesus faktisk kom på jord, til jord, for å komme og frelse oss. Han kom altså som Guds sønn til jord. Det er jo helt fantastisk. Eller påsken. Igjen og igjen så kan vi minnes hans død og seier. Selv om vi gjorde det via rødsprøkelser. Og så pinsen som knapt den eneste nordmann vet hva er. Hvis du spør fem på gata, så aner de ikke fridager. Men pinsen er menighetens fødselsdag. Det var den dagen du og meg og alle andre fikk tak i Gud. I Guds ånd direkte. Guds kontakten kom direkte, og det skapte en forvandling. Utgangspunktet er selvfølgelig at vi tar imot Jesus og blir frelst. Men så, og så kan du si det at, ja, ikke det nok da? Men Jesus sa det sånn. Jesus var i grunn ikke nok, hvis du står ikke det jeg sier nå. Men Jesus på jord sammen med disiplene var ikke nok. Jesus var og helt menneske. Det betyr at han var veldig begrenset til et lokalt lite område. Og de som har vært der nede vet hvor lite det er. De kjører jo der på en dag, så har du kjørt hele runden i hele området Jesus var. Sant? Det er ikke store flekken Jesus gikk på jord. Ikke engang skrev han i bok. Ikke bygde han et eneste tempel. Ikke et hus. Ikke en vei. Ingenting. Likevel, så gjennom han så har alle mennesker adgang til Abrahams velsignelse, som du sier, sånn. Guds kraft for neste. Fordi Jesus sa til disiplene sine, han sa faktisk i Johannes evangelium kapittel 16, han sa, det er det beste for dere at jeg går bort. Nei, 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 du går, sa de. Du er jo den beste som har hent oss. Vi vil være med deg. Vi ønsker å se at du blir konge. Nei, det er det beste for dere at jeg går bort. For jeg vil sende talsmann, den hellige ånd. Og det gjorde han sånn. Når Jesus reiste til himmelen, stod opp igjen, så kom talsmannen til oss. For et ord, talsmannen, talsmannen. Ja. Det er en kjempegod beskrivelse som både taler vår sak, taler til oss og taler for oss. Talsmannen. I vers 13 så ser han at den hellige ånd skal veilede oss til litt av sannheten, så vi forstår, ja, for noen, nei, han sier hele sannheten. Det betyr at du, som kanskje føler du ikke får tak i så mye av det Jesus har sagt, kan forstå hele sannheten for ditt liv og ditt kall og din tjeneste. Det betyr at du blir superteolog. Nei, det har jeg ingen tro på. Så mye tro har jeg ikke på deg. Heller ikke på meg. Men jeg tror at ditt liv kan få lov, nei, eller du kan få oppleve alt du trenger til ditt liv og ditt kall og din tjeneste og det du skal gjøre i Guds rike. Alt, hele sannheten som du behøver, kan du få tak i hvis du åpner på den hellige ånd. Det tror jeg. Og det er fantastisk, ikke sant? Det er ikke sikkert du får tak i all sannheten som Andreas trenger, eller Knut trenger, eller Anne trenger, eller Marianne trenger, eller noen andre trenger. Men du får tak i hele sannheten som du trenger. Og så står det også at han skal herliggjøre Jesus. I vers 14 så står det han. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Man skal løfte opp Jesus som det eneste lys, som håpet og som veien. I samme kapittel sa han, jeg er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Så det er kun gjennom Jesus og troen på han at du får tak i den hellige ånd, som du åpenbarer igjen Jesus. Og sannheten. Ikke sannheten, men sannheten. I kapittel 14 så står det, det er ganske fascinerende, he? Den hellige ånd skal lære dere alle ting. Alle ting. Og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Minne dere om alt det som du trenger for et liv. Så kommer han litt tilbake til det. Men den hellige ånd er altså nøkkelen til at du skal velge rett. Fordi hvis du har valg ut fra feil premisser, så gjør vi ofte feil valg. Har du ensidig informasjon om noe, så tror vi på det, sant, at det er sånt det. Men hvis vi får Guds perspektiv, Bibelens perspektiv på livene og tingene som vi skal velge på, så vil vi velge annerledes. Det er helt overbevist om. Derfor er det så viktig å åpne seg for den hellige ånd. Det er viktig å bli frelst, selvfølgelig. Men når du blir frelst, så er det så viktig å åpne deg for den hellige ånd, så du ikke begrenser Gud i ditt liv. Som Brian Houston, han sier, han har sitert det, jeg vet ikke hvor mange tusen ganger han har sagt det, the best is yet to come, sier han med hårse stemmer, ja. The best is yet to come. Det vil alltid være noe som kommer igjen, som er bedre, sant? Og sånt er det under vårt liv, helt inn i evigheten. Så går det an for oss å utvikles, og oppleve mer av Gud, oppleve at det vi tjener Gud med, er enda større. På tross av kanskje sviktende helse og alderdom og krefter og så videre, så er det alltid noe å strekke seg etter. Bibelen snakker om det, at det går an å ha lyset klarere og klarere. Du får se mer, oppleve mer, oppdage mer av alle ting, som det står her. Alle ting. Og minne dere om alt jeg har sagt dere. Så derfor så var det ekstremt viktig for Jesus at de satt i Jerusalem og ventet. For han sa, dere skal reise ut alt, men begynn i Jerusalem og vent til dere får kraft. For hvis de reiste rundt der uten å få tak i hva Gud ville, så tror jeg det har blitt mye løye. Og når folk mister fotfeste på en måte og finner på ting selv, så skjer det masse løye. Hvis du er i tvil, så ser rundt omkring i verdens menigheter og kristendom, det er så mye løye som aldri burde vært. Derfor er det så viktig å koble den hellige ånd med Guds ord, så gjør at det er det Jesus har sagt, som han underviser. Og her er det Jesus. Derfor, den hellige ånds komme, ta neste ord som ble lest her, jeg skal ikke lese så mye om det, men den hellige ånds komme gjorde det mulig å kjenne Guds vilje og leve etter Guds plan. Disiplene var samlet. Och det kom en lyd och det kom eldtunga och de blev alla fyllt av den helige ande. Vad skedde? Jo. Ifrån. Vi tänker kanske att Peter var den som var feige och förnekta Jesus. Men de andra var så feige att de inte en gång kom i den situation där de blev bort. Så feige var de andra. Peter var den tuffaste av de egentligen. Han alltså stilte sig i förgården till ypperste prästen. Och den är faktiskt nettopp gravt ut. Jag vet inte om du har sett det. Men förgården var ju bara så liten. Den var kanske 5 gånger 5 meter. Det var inte möjligt för Peter att gömma sig i den förgården. Och han gick in där. Alla de andra disciplarna stod av. Gömt sig. Var livrädda. Och så satt de alltså på övre sal. Och bad. Och ropte till Gud. Och så kommer den helige ande. Och fyller dem. Och de får en kickstart. Inte bara turbo, men det var flybensin. Så de strömmer ut i gatorna. Och det blir lite kaos. Och så ser man att den helige ånden gör det motsatta av Babels torn. Babels torn, sant? Där blev det sånt att människor gjorde sig själv så stor att Gud sa att man måste spreda dem. Och la dem på många språk så de inte förstår varandra. För de upphöjer sig själv till Gud. Och så kommer alltså Jesus och så skapar han ett hjärtespråk som faktiskt folk förstår. Ja. Som du läste om. Alla möjliga slags nationer förstod tungorna som egentligen inte är möjliga att förstå, men de förstod det där och då. Att Gud talade stora på alla språk. Vad betyder det? Och det betyder att han snackar norsk. Han snackar persisk. Han snackar ugandisk, eller vad det heter. Han snackar brasiliansk. Han snackar alla sina hjärtespråk. Han snackar till och med tröndersk. Intröndersk, som ingen annan förstår. Du snackar alla språk. Med den helige ande. Så kan alla språk bes. Alla språk brukas. Tänk i 1000 år. Så måste alla be på latin. Eller tänk på islam. Hvor alla må kunna arabisk för att läsa Koran. Men Gud snackar alla språk. Han snackar allas hjärtespråk. Därför så kan han känna dig. Och du kan sucka till han. Du kan snacka med han. Du kan ropa till han. På din dialekt, din språk. Och han känner dig. Så därför så står det också att det i så citerar de alltså Joel, Peter ström ut i gatan. Och så ropar han så säger han. Hör här. Detta som skedde. Det är att Jesus stod på korset. För att detta skulle ske. För att det profeten Joel sa. Jag vill utösa min ånd över alla människor. Sönder, döttrar, fällar, herrar. Alla människor. Alla som tar emot dem. Och de ska se syn och tala profetiskt. De ska få uppleva Guds under i sitt liv. Fantastiskt. Det fejer ni. Sant? I denna helgen. Det fejer ni. Gud kom när och tala ditt om ditt språk. Första Luther Noah har översättat till tysk. Så att folk kunde förstå att han hade uppdagat rättfärdigheten med tro. Ta nästa. I Roman 8 så står det. Den som drivs av Guds ånd är Guds barn. Jag ska läsa det så står det. Av det som är rädda för att läsa Guds löfter. För förvöle kanske inte med er där. Helt akkurat så som man har tänkt. Alltså med att läsa. Men det är inte sånt. Det är helt motsatt. Då måste man läsa det ändå mer. Nej, nu har jag inte läst det fel. Ja, i 14 är det faktiskt. Inte 13. Alle, vers 14 skal jeg si, 8, 14, ikke 12, 13. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere skulle igjen være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper, far, far, eller Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Den ånd har vi fått, sant? Den som drives av Guds ånd er Guds barn. Den som drives av Guds ånd er Guds barn. Den som drives av Guds ånd er Guds barn. Det betyr at livet vårt har et annet fokus. Hva drives du av? Drives du av jobben, eller drives du av et annet engasjement? Drives du av dine prioriteringer? Drives du av det du ser i speilet? Eller drives du av Guds ånd? Betyr det at vi går og sier, å herre, hva skal sokker skal man på oss i dag, eller hva skal man til middag? Nei, nei, nei. Men det handler om det viktige valget, for Gud faktisk har skapt deg med hovedet, med kropp, med tanker og sinn og vett og talenter. Og det er klart at han sier ikke, hiv det ut, nei, han vil at den hellige ånd skal bruke alt det du har. Sant? Det står faktisk at Guds kall og nådegave står fast. Det står at Gud angrer ikke på sine nådegaver. Angrer ikke. Det betyr at de er der for alltid. Om du ikke bruker de, eller om du til og med har misbrukt de, så er de der. Det er derfor det er så viktig for oss å bli dreven av Guds ånd, så vi kan bruke de til Guds ære. Det er talentene, det du har, det du er skapt til. Det er gavene du har fått. Det er gaver, sant? Så ikke kom i affektelser med å tenke på at du, å, jeg blir nok ikke drevet nok av Guds ånd. Men åpner de for Guds ånd. Åpner de for å si, jeg har det, jeg er den jeg er. Gud, bruk det jeg har, her er jeg. Eller som ble sagt i Gamle Testamentet, send meg. Jeg tror Jesus kommer snart til å hente sine, de som tror på ham. Og til mer så vil vi bli altså lurt inn i alt mulige ting. Til mer så vil også faktisk talt enkelte deler av kristendommen bli gråsoner og alt mulig for å lokke folk vekk. For ikke drive så Guds ånd. For å prioritere i henhold til folkemeninger og tanker og alt mulig. Strømmen blir sterkere, tror jeg. Da er det så viktig å være i den rette strømmen. Guds ånd. Og drive så Guds ånd. Lytte til hans stemme. Han vil at du skal vite hva som er rett og galt. I Korinterbrev så sier Paulus kapittel 2 der, vers 4, så sier han, jeg kom ikke til dere med fantastiske ord, gode taler, gode oppbygninger, punkt 1, 2 og 3 og så videre. Det var ikke det jeg kom med, selv om han sikkert kunne gjort det. Jeg kom med ånds og krafts bevis på at det jeg sa var sant. For når Paulus talte, så ble det forvandlet. Og Paulus talte ikke bare i kirkene. Ja. Det står at Guds ånd var så sterkt til stede i Paulus liv at de tok til og med skinnforkler han hadde og svetteduken som han torte seg med når han sydde telt. For han var teltmaker. Så han jobbet i teltmakerfabrikken sin. Han bydde altså telt, og så kom de til han på teltmakerfabrikken, og så sa de, har du tid til å be for oss nå? Om du må komme hjem til oss, vi har noen syke her eller der. Og så sa han, helt sikkert, jeg kan nok ikke, fordi her er så mange folk jeg underviser her i denne fabrikken. Det er enda noen som trenger noen her. Så tok de altså duken han hadde, og håndklene tok til svetten med, så tok de til og med forklans, står det. Og så la de det på det syke. Og så ble de friske. Fordi Guds ånd var så sterkt til stede i Paulus liv, at til og med hans arbeidsverktøy, tenk om de tok hammeren til en snekker, og la ham på folket, og de ble friske. Er det poenget? Det er faktisk ganske spesielt. Vi tenker på en sånn hvite, fine salveduk med tre broderier på hvor det står Jesus lever, eller et eller annet sånt, sant? Det er vel det vi som er våre sånne salveduker. Men nei, det var ikke det. Det var forklans, svetteduken hans, fra arbeidsplassen hans. Det betydde det at arbeidsplassen hans var hellig? Ja, selvfølgelig, fordi han var hellig. Sant? Han måtte ikke forkynne hele kirke. Han forkynte evangeliet gjennom at han var til stede. Hvor han var til stede? Fordi hans Guds ånd var der. Han måtte ikke inn i flotte kirker med tårn og flotte lysekroner. Nei, Guds ånd var der han var. Ja. Den hellige ånd ga så i vers 12, så ja, så skal vi lese om det vers 12 i 1. Korinther 2:12. Den kan du ta deg til deg selv. Den er ikke bare til oss, til han, men til oss alle. Der står den. Og vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er for Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Amen. Han skal altså vise deg alt som du trenger å leve som en kristen. Alt. Alt. Det gjelder for deg. Det gjelder for deg. Han vil vise deg alt som du kan. Hvis du åpner ditt hjerte for meg. Amen. Ta nesten. Det er siste del. I vers 26 i Romerbrevet så står det: på samme måte kommer ånden oss til hjelp i våre svakheter. Vi vet ikke alltid hva vi skal be om, men ånden selv går i forbønn for oss med usigelige søtter. Det hender nemlig at vi er ute av stand til å formulere alt selv på vårt eget hjertespråk. Og da kommer altså den hellige ånd. Og jeg er så glad den hellige ånd kom på den måten at vi slapper av en eller annen profet som man måtte gå til, eller et eller annet fjell som du må klatre opp, og der sitter det en vismann. Nei, vi kan få lov å rope i vårt lønnkammer. Vi kan få rope når vi sitter på terrassen. Vi kan rope inni oss når vi sitter på bussen. Jeg snakker med han i bilen. Til og med morgenen vi våkner, vi ligger i sengen, så kan vi snakke med han inni oss. Han ser og hører. Men han får lov. Av og til må han bare si, Gud, jeg vet ikke helt hva jeg skal be. Du ser den og den situasjonen. Du vet alt. Ja, så du vet med den hele gangen som bor i våre hjerte. Og det gjør han i alle som tror. Be for oss. Så står det også at Jesus ber for oss. Så vi har to forbereder på hvor Jesus som hele gang ber. Med usigelige søkster. Og så elsker jeg jo Efeserne 1:17-21. Det er noen vers som jeg har sagt her før. Kanskje det jeg har lest mest i Bibelen. Jeg har lest de for meg selv. I flere år så leste jeg de i fast. Er så flotte vers. Så jeg satte mitt navn inn i dere. Han bar jo for alle andre, men jeg bar jo for meg selv også. Og andre. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter, over alle åndskrefter, over alt velde, over alle, over herredømmer, over alle navn som nevnes kan, ikke bare denne tid, men også i kommende tider. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til menigheten som Kristi kropp, fulgt av ham som fyller alt i alt. Det sånn ubegripelige ord. Men jeg satte mitt navn der, sant? Må jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la meg få den ånd som vi viser mot den ånd. Det er noe med tegnet, sier jeg. Sant? Måtte vi få den ånd som vi viser mot den barn, som forstår hva håpet er. Og det håper ikke bare en gang i fremtiden. Håper i dag. Håp om frelse for våre familier. Håp om forandring. Håp om utfrielse. Håp om endring. Folk som er bundne av ting. Kan få lov å be om at ting skal endre seg. Det er håpet vårt. Og så er det det siste verset jeg skal lese. Jan Peter brev, kapittel 1. Kjente vers det ord, men jeg skal lese det her. Nåde. Det er sånn som det står i denne oversettelsen. Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål. Ved at dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Det er sånn vi får en stadig. Hvordan kan vi kjenne Gud? Jo, den hellige ånd skal altså undervise oss om alt som vi trenger. Alle ting. Alt det han har sagt. Og alt vi trenger. Ved at dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved sin herlighet og makt. Eller kraft, tror jeg. Tenk det. Alt vi trenger å leve, har hans guddommelige makt gitt oss i gave. Det er tro på Jesus. Det koster alt. Men det koster ingenting. Det koster livet vårt. Ikke er det å forbedre det, men det koster å overgi det til Jesus og si, Herre, jeg vil dø med deg. Da får vi den hele veien. Å leve med Jesus vil jo ha en kostnad, fordi Guds ånd og Guds ord og det han underviser, det vil være i henhold til hans ord. Og hans ord vil noen ganger gå på tvers av dine og mine ønsker og popularitet av det som denne verden vil, fordi denne verden ligger under. Men den hellige ånd gir oss makt, gir oss mulighet til å være rett. Derfor er jeg glad.